እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲዩ ተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በሰዓት እዚ ክንረኸብ ድማ ዕደል ስለ ዝረኸብና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ሳላ ብዙሕ ምሕረቱን ለውሃቱን እግዚኣብሔር ስጋብዛ መዓልቲ እዚኣ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ግዜታት ክንዓምም ገይሪ እሞ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣነነኒ መዓልቲ ሓድሽ ሓድሽ ካብዚ ትምህርቲ ይረክብ ስለ ዘለኹ ብጣዕሚ ንኣምላኸ ዘመስግኖ። ከመይሲ ብዘይፍልጠት ክጠፍእ ኣይሓደገንን። ከምኡውን ንስኻትኩም እተፈተኹም ሰማዕቲ በዚ ምሸተ ምሸት እግዚኣብሔር ይምዕደናን ይመኽረናን ስለ ዘሎ ንእግዚኣብሔር ዘይተኣደነ ምስጋና ተቕርቡ ኣለኹም ኢለ ይሓስብ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ድማ በዛ ትቕፅል መዝሙር ኣቢልና ክንሓልፍ ኢና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ንሃፍተይ ምሕረት ገብረታትዮስ እግዚኣብሔር ይባርካ እንዳበልኩ ናብዛ እትስዕብ እተፈትወት መዝሙር ናይ ምሕረት ክንሰግር ኢና። እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር ዚአ ይባረክ እስከ ንጸሊ ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝነመስክነ ካልሆነ አምላክና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ በቃልካ ከተዛረበና በቃልካ ከተመዕደና ከተመክረናን ዘለዓለማዊ መኽሪ ዘለዓለማዊ ሐሳብ ድማ ከተስንቀና ኣብ ዙርያ ማኣድኻ ኣኻኺብካና ኣለኻ እሞ ስምካ ይባረኽ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ድማ ንእትምህረና ከምቲ ዝግባእ ምስማዕ ምእንቲ ክንክእል፣ ነቲ ትብለና ከምቲ ዝግባእ ምስትውዓል ምርዳእን መታን ክንክእል፣ ሕጂ እውን ምስትውዓልናን ኣእምሮናን ሓሳብናን ባረኸልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ምዝራብካ ዓብ ነገር ኮይኑ ንእትእዛረበና ግና እንተደይ ተረዲእናዮ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኻን ድማ ናይ ሓሳብ ምርድዳእ እንተደይ ተፈጢሩ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ቁም ነገር የብሉን እሞ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከምቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ከምቲ ንስኻ እተሓስቦ ከምኡ ጌርና ነቲ እትብለና መታን ክንፈልጦን ክንርድኦን እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምስትውዓል ዘበለ ኩሉ ኣባና ኸተብዝሕ ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ጥበብ ሂቢ እሞ ፍልጠትን ምስትውዓልን ካብ ኣፍዮን ዝወፅኣ ተባሂልኹም ተጻሕፈ። በሰዓት እዚ ድማ ንዓና ዝኸውን ጥበብን ምስትውዓልን ካብ ኣፍካ ክወፀልና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣብዚ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ድሰምዑ ዘለዉ ሰማዕቲ ድማ እጽሊ ኣለኹ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም መንፈሳዊ ጥዕና ብዘበለ ኣካላዊ ጥዕና ብዘበለ ዕረፍቲ ብዘበለ ኩሉ ክትባርኾም ጽልይ ኣለኹ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብዙሕ ግዜ ሓደ ሓሳብ ሒዝና ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንመጽእ ከለና ከምቲ ዝግባእ ኣይርዳአናን። ደይተፈትሐ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ሒዝና ናብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክንቀርብ ከለና ኣይነስተውዕሎን። ሎሚ ግን ንጽልይ ኣሎና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስለ ሰማዕቲ ጽልይ ኣለኹ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምስትውዓሎም ናብ ንቡር ይመለስ፣ ሓሳቦም ናብ ሓሳብካ ይመለስ። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብጥበብ ዘበለ ይባረኹ፣ ብናይ ምስማዕ ጥበብ ይባረኹ። ብነገር ኩሉ እግዚኣብሔር ንስኻ በይናኻ ተረ ኣብ ሕይወትና። በሰዓት እዚ ድማ ነቲ እትምህረና ትምህርቲ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ናትካ ፍሉይ ጥበብ ሕጂ እውን ደጊምና ንልመነካ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ክትበል ስለ ተሰምዓና ተመስገን። ብሽም ኢየሱስ ኣሜን። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ክንጅምሮ ከለና ከም ዝተዘራረብናዮ ኦሪት ዘጸአት 19 ምዕራፍ 20 ምዕራፍ 21 ምዕራፍ 22 23 24 እዚኦም ምዕራፋት እዚኣቶም ብዛዕባ ሕጊ እግዚኣብሔርን ስርዓታቱን እዝዛረቡ ምዕራፋት ከም ዝኾኑ ተዘራሪብና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ሕጂውን ነቲ ኣብ ምዕራፍ 19 ዝጀመርናዮ እስራኤላውያን ድማ እግዚኣብሔር ዝበለና ንገብር እሱ ዝኣዘዘና ድማ ንእዘዝ ኢሎም ተሰማሚዖም ነቲ ሕጊ ከም ዝተቐበሉ ወይ እውን ነቲ ሕጊ ክቕበሉ ናብቲ ኸረን ከም ዝተኣከቡ ርኢና ኢና ተፈላለና ነርና። ሎሚ እንካፈሎም ሓሳባት ካብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ኮይኖም ነዞም ዝስዕቡ ድማ ይመስሉ። እግዚኣብሔር ንእስራኤል 10 ትእዛዛት ከም ዝሃቦም እቲ ብመጀመርያ ንርኢ እዩ። እቲ ብመጀመርያ ንሪኦ እግዚኣብሔር ንእስራኤል 10 ትእዛዛት መሃቡ እዩ። ካልኣይ ንኣምልኾ ጣዖት ብጽኑዕ ምኽልካል እዩ። ንኣምልኾ ጣዖት ብጽኑዕ ምኽልካል እዩ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢልኩም ጸሓፍ ኢኹም። ሳልሳይ ምብጻሕ እግዚኣብሔር ናብ ህዝቡ እዩ። እግዚኣብሔር ንህዝቡ ከም ዝበጽሐ ክንርኢና። ብራብዓይ ደረጃ ብዛዕባ ናይ መሰዊኢ ኣሰራርሓ ሓደ ሓደ መምርሒ ክንርኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ብመጀመርያ ዝተዋህበ ሕጊ እቲ 10 ትእዛዛት እኳ ትኾነ እዚ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ሓደ ክፍሉ ጥራይ እዩ። ብዛዕባ መሰዊኡ እውን ሓደ ሓደ መምርሒ ተዋሂቡ ኣሎ። እቲ ሕግን መሰውእን ኣይነጻጸሉን እዮም። እቲ ሕጊ ሰብ ሓጢኣተኛ ምዃኑ መድሓኒ ከም ዘድልየ እዩ ዘርዮ። መስዋእቲ ንምቕራብ መሰዊ የድሊ። ንሓጢኣትና መሰረይ ዝኸውን ደም ክፈስስ ኣለዎ። መብዛሕትና ንጽሬትና ክንሕሉ መታን ክጥዕመና ኢልና ኣብ መንደቕ ቤትና መስትያት ንሰቅል ኢና። ሕጊ እግዚኣብሔር በዚ መስትያት ክንምስሎ ንኽእል ኢና። ኣብ ትሕቲ መስትያት ድማ ላቫንዲኖን ሕጸብ ኣሎ። መቸም ኵላትና ኸም እንፈልጦ መስትያት ክውገዝ ዘለዎ ርስሓትና እዩ ዘርእየና። እምበር በቲ መስትያት ክንሕጸብ ከም ዘይንፍትን ግሉጽ እዩ። ሕጊ እግዚኣብሔር መልክዕና ሓጢኣተኛ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ትሕቲ መስትያት ላቫንዲኖ ወይ ድማ ምሕጸብ ኣሎ ምባልና ኣይንረስዑኢና። ኣገልግሎቱ ድማ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን። ኣብቲ ላቫንዲኖ ኼድና ንሕጸብ ማለት እዩ፣ ወይ ድማ ኣብቲ ምሕጸብ ባስካ ዝመስል ነገር ኬድና ንሕጸብ። መስትያት ንርስሓትና ኸርእየና ኸሎ እቲ ምሕጸቢ ዝኾነ ይኹን ባስካ ወይ እውን ፕላስቲክ ኣብኡ ኼድና ድማ ንሕጸብ ማለት እዩ። እምበኣር ብዛዕባ ምቕባል ትእዛዛት ክንርኢ ከሎና ንእስራኤል ዝተዋህበ ናይ መጀመርያ ሕጊ ብትሕዝቶኦም ሞራላውያን ዝኾኑ ትእዛዛት እዮም ዝነበሩ። እግዚኣብሔር ድማ እዚ ቓላት እዚ ኵሉ ኸምዚ ኢሉ ተዛረበ፣ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃውካ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እየ ይብል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ካብ 1 ስጋብ 2 ዘሎ ጠቕሲ ክንርኢ ከለና ብኻልእ ኣዘራርባ እግዚኣብሔር ካብ ናይ ባርነት ምድሪ ግብፂ ዘውፃኽኹም ብመሰረት እዚ ድማ ብሕገይ ክህበኩም እየ ከምባል እዩ። እስራኤላውያን እንደልዮም እግዚኣብሔር ድማ ናይ መጀመርያ ሕጊ ሂብዎም። ብዛዕባ 10 ትእዛዛት ክንርኢ ከሎና ክላዓሉ ዝግብኦም ሓደ ሓደ ጉዳያት ኣለዉ። ናይ መጀመርያ ሓድሽ ሞራላውን ወይ ድማ ስነ ምግባራውን ዝተባሃለ ኣተሓሳስባ እዩ። ኣብዚ ዘለናይ እዋን ብሓድሽ መልክዑ እኳ የቕረብ እምበር ፍጹም ሓድሽ ግን ኣይኮነን። እዚ ኣተሓሳስባ ሰብ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ካብ ዝዕምፀሉ ጀሚሩ ዝነበረ እዩ። ቅድሚ ማይ ኣሂ ነይሩ፣ ቅድሚኡ እውን ኣሎ። ደቂ ሰባት ኣዚና ብፍልጠት ከም ዝነጠቕና ጌርና ንነብስና ንሓስባ ኢና። ብመዐየር 10 ትእዛዛት እንተደኣ ተዓይርና ግን ፍጹም ከምቲ እንሓስቦ ወይ እንደልዮ ኣይንኸውንና። መዐየር ማለተይ ብመምዘኒ እግዚኣብሔር ብመምዘኒ 10 ትእዛዛት እንድሕር ደኣኒ ተመዚናን ተፈትሽናን ተረኣይናን ግን ከምቲ ለውጢ ኣምጺናዮ ወይ እውን ተለዊጥና ኢና እንብሎ ኣይንኸውንና። ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ጸጋ ኣምላኽ ኣብዚሕኩም ተሓስቢ ኢኹም፣ ንሕጊ እግዚኣብሔር ግን ኣኽብሮት የብልኩምን እንዳተባሃልና ንንቀፍ ኢና። ንሕጊ እግዚኣብሔር ከም እንንዕቕ ብጸጋ ኢና ድሒና ብምባል ኣብ ሕጊ ትእዛዛት ከም እንዕምፅ ይወርየልና እዩ። እዚ ግን ብፍጹም ሓቂ ኣይኮነን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ማንም ብዛዕባ ጸጋ ኣምላኽ ዝሓስብን ብዛዕባ እቲ ብእምነት ዝርከብ ምድሓን ቅኑዕ ምርዳእ ዘለዎ ሰባኺ ናይቲ ሕጊ ኽብሪ ኣቐዲም እዩ ዝርዳእ። ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 1 ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ይብል፣ እምበኣርሲ እንታይ ክንብል ኢና? ጸጋ ምእንቲ ኸዓዝሲ ኣብ ሓጢኣት ዶ ንጽናዕ ብምባል ሕቶ መሰል ነገር የልዕን። እተፈተኹም ሰማዕተይ፣ ንሕጊ ኣምላኽን ትእዛዛቱን እናፍረስኩም ትነብሩ እንተኾንኩም ካብ መጀመርቱ ብጸጋ ኣይድሓንኩምን ማለት እዩ። ብሓቂ ብጸጋ ዲሕንኩም እንተኾንኩምኒ እግዚኣብሔር ባሕ ዘበል 10 ትእዛዛት ዝተገልጸ ፍቓዱ ንምፍጻም ድሌት ይሃልውኩም። ስለዚ ብዛዕባ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝሰብኽ ኣገልጋሊ ንሕጊ ኣምላኽ ትኽክለኛ ዝኾነ ኣኽብሮት ክህልዎ እመክር። እቲ ዘማሪ ብትእዛዛትካ ባህ ይብለኒ እእዳወይ ፈትየን ናብ ትእዛዛትካ ኣልዒሎም ስርዓታትካ ድማ የሰላስሎ ኢሉ እዩ ንሕጊ ኣምላኽ ዝነበሮ ኣኽብሮትን ፍቕድን ዝገልጽ ዝነበረ። ንምዃኑ ሕጊ ኣምላኽ እንታይ እዩ? ብመንጽራዊ መልክዑ ሰብ ክነብረሉን ክፍጽሞን ዝግባእ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ሕጊ ፍጹም ምድንጋጽ ይኹን ምሕረት ኣይንርእን ኢና። እቲ ሕጊ ነጸብራቕ ቅድስና እግዚኣብሔር እዩ። መዝሙር 19 ፍቕዲ 7 እቲ ዘማሪ ሕጊ እግዚኣብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ ይመልሳ፣ ምስክር እግዚኣብሔር እሙን እዩ ንገር ህየ ጥብቦ ብምባል ይመኽረናን ይምዕደናን። ክሳብ ሎሚ እቲ መስፈሪ ሕጊ ኣማልአ እዩ እየ ዝብል ሰብ ኣይረኸብኩን። እቲ ሕጊ እቲ ዝተዓጻጸፍ ኣይኮነን። እቲ ሕጊ ቀጥ ዝበለን ፍጹም ምእዛዝን ዝሓተና እዩ። እቲ ምንታይ ሲ ፍቓድ ጐይታ ፍጹም ስለ ዝኾነ ሕጊ ጐይታ ቅኑዕ እዩ። ኣብ መንጎ ቕኑዕን ጌጋን እግዚኣብሔር ገደብ ገይሩ እዩ። ቅኑዕ ዝኾነ ነገር ብኸመይ ኢና ንፈልጦ? እቲ ምንታይ ሲ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ነገር ስለ ዝነገረና እዩ። ካብቲ መንገዲ ዝወፀን ኣብ ብዕልግና ኣብ ዝነብር ወለዶ እቲ ቕኑዕ ኣየና እዩ? ንምዃኑ ምስራቅ ሕማቕ ድዩ ኢሉ የሓትት? ይኹን ዳኣ እምበር ተሰሪቑ ኣይተሰርቀ ግዲ የብሎምን። ንምንታይኦም ምስራቕን ምሕሳውን ቅኑዕ ዘይኮነ? እቲ ምንታይ ሲ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ስለ ዝነገረና እዩ። እቲ ሕጊ ንጥቕሚ ወዲ ሰብ እዩ ተዋሂቡ። ወዲ ሰብ ግን ነቲ ሕጊ ክፍጽም ኣይከኣለን። ኣብ ብዙሕ ሃገራትን ከባቢታትን ከዓ መደበራት ፖሊስን ቤት ማእሰርታትን ቤት ፍርድን ምብዝሖም በዚ ምኽንያት እዙ እዩ። ኣብ ሓድሓደ እዋን ሰባት ብቐሊሉ ተዘራሪቦም ይተኣማመኑ ነይሮም። ሎሚ ግን ከምኡ ኣይኮነን። ሕጊ ናይ ወዲ ሰብ ናይ ስነ ምግባር መምርሒ እዩ። ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ኣምላኽ ተዛሪብ እዩ። ሓሶስ፣ ስርቂ፣ ምንዝርና ወዘተ ቅኑዕ ኣይኮኑን። መቸም ሕጊ ገዛ ርእሱ ፈጻሚ ኣይኮነን። ነቲ ሕጊ ተፈጻሚ ዝገብሮ ሓይሊ ዘለዎ ነቲ ሕጊ ዝሰምዐ እዩ። ብዘደንቕ ሓይሊ እግዚኣብሔር ሕግታት ተጽዕኖ ኩሎም ይገብር እዩ። እስከ ንኣብነት ናይ ስሕበት ምድሪ ወይ ድማ ግራቪቲ ሕጊ ንርአ። ክሳብ እንኽእሎ ናብ ሰማይ ምዝላል ንኽእል ኢና። ካብኡ እንተወደቕና ግና ንጉዳ ኢና። ናይ ስሕበት ሕጊ ኣብ ስራሕ ስለ ዘሎ ማንም ነዚ ሕጊ እዚ ክጥሕስ ኣይክእልን እዩ። ምናልባት ሰባት እዚ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ይዛረቡ እዮም። ኣብ መወዳእታ ግን ተሰዓርቲ እዮም። ብዙሓት ሰባት ሕጊ ኣምላኽ ምጥሓስ ገለ ከምዘየምጽእ ገይሮም ይሓስቡ ይኾኑ። ተፈጻምነት ክሳብ ዘይረኸበ እቲ ሕጊ ፍጹም ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ነዚ ድማ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል 18 ፍቕድ 4 ክዛረብ ከሎ እነሆ ኵለን ነፍሳት ናተየን፣ ከምታ ነፍሲ እቲ ወላዲ ከምኡውን ነፍሲ እቲ ውሉድ ናተያ፣ እቲ ሓጢኣት እትገብር ነፍሲ ንሳ ክትመውት እያ ይብለና። እቲ ሕጊ ተፈጻምነት ዝህልዎ እቲ ንሕጊ ዝጠሓሰ ሰብ ክቕጻዕ ከሎ እዩ። እቲ ክዕረ ዘለዎ ኣመለኻኽታ ድማ ንጸጋን ሕግን ብሓደ ንምጥማር ዝግበር ፈተነ እዩ። ንጸጋን ንሕግን ኣብ ሓደ ምቕማጥ ነቲ ሕጊ ትርጉም የስእኖ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ውሽጢ ሕጊ ፍቕሪ ይኹን ጸጋ የልዎን። ንጸጋ ምስ ሕጊ ክተጣምሮ ምፍታን ማለት ድማ ንጸጋ ተሰናይነቱን ክብሩን ክስእን ይገብሮ። ሕግን ጸጋን እንተ ደኣ ተጸናቢሮም እቲ ኃጢአተኛ ንሽግሩ ቅኑዕ መፍትሒ ኣይረክብን እዩ። ሕጊ ሰብ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ፣ ጸጋ ድማ መንነት ኣምላኽ እዩ ዝዛረብ። ጸጋ ባሕሪ ኣምላኽ ይገልጽ፣ ኣብ መንጎ ሰብን እግዚኣብሔርን ዘሎ ገደብ የርኢ። ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ክዛረቦም ከሎ ኣቱም ትሕቲ ሕጊ የኽትኮኑ እትደልዩ ንሕጊ ዶ ኣይትሰምዕዎን ኢኹም እስከ ንጐርኒ ብምባል ኣብ ገላትያ 4 ፍቕድ 21 ይዛረቦ። ወዲ ሰብ ብመዓየሪ ሕጊ እግዚኣብሔር ተዓይሩስ ቀሊሉ ተረኺብ እዩ። ገዛ ርእስና ብኻልእ ክንዕይር ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ሓደ ዓብዪ ከረን ኮንካ ሓደ ሰብ ክሳብ ክንደይ ደቂቕ ከም ዝኸውን ምርዳእ ይከኣል እዩ። ኣብ ወርሒ ኮይኑ ንዝረአዮም ግን ክልቲኦም ደቃቕቲ እዮም። ንናይ ሕጊ እግዚኣብሔር መዓየሪ ወዲ ሰብ ቡቕዓ ኣይኮነን። ብተወሳኺ ድማ ሕጊ መንነት ሰብ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ዘሎ ገደብ ክሰግር ከም ዘይክእል የርእየና። ሮሜ 3 ፍቕድ 19 ክዛረብ ከሎ ግናኸ ኵሉ ኣፍ ምእንቲ ክዕጾ፣ ኵሉ ዓለም ድማ ትሕቲ ፍርዲ ኣምላኽ ክትከውንሲ፣ እቲ ሕጊ ዝብሎ ዘበለ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ከም ዝዛረቦም ንፈልጥ ኢና ይብል። ሮሜ 8 ፍቕድ 3 ድማ ከምዚ ይብል፣ ንሕጊ ብስጋ ስለ ዝድኸመ ክገብሮ ዘይኮነሉስ ኣምላኽ ንወዱ ብምስሊ ሓጢአተኛ ስጋን ከም መስዋእቲ ሓጢአትን ልኢኹ ነቲ ሓጢአት ብስጋ ኰኖኖ ይብለና። እምበኣር እቲ ሽግር ኣባና እዩ ዘሎ። ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ ሕጊ ሓጢኣት ሰብ ዘርኢ መስትያት እዩ። ብዙሓት ሰባት ገጾም ብመስትያት ብምርኣይ ጥራይ ይዓግቡ። ፍትዋተይ ህድእ ኢልና ብናይ ሕጊ ኣምላኽ መስትያት ገዛ ርእስና ንርአ። እቲ መስትያት ዘርእየና ድማ ንቀበል። ሕጊ ሓጢኣት ይርኢ እምበር ንማንም ሓጢአተኛ ኣይገብርን እዩ። ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ ሕጊ ዝተዋህበ ሰባት ናብ ክርስቶስ ንምምጻእ እዩ። ሕግስ ኢድና ሒዙ ናብ ክርስቶስ ብምውሳድ ኣታ ሰብ ሓጢአተኛ ስለ ዝኾንካ ምድሓነ የድልየካ እዩ ዝብለና መምህርና እዩ። ቀጺልና ብዛዕባ 10 ትእዛዛት ክንዘራረብ ኢና። እስከ ሕጂ ድማ 10 ትእዛዛት ንርአ። 10 ትእዛዛት ኣብ ክልተ ቀንዲ ክፍልታት ተኸፊሎም ኣለዉ። እቲ ናይ መጀመርያ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘለዎ ርክብ ክኸውን ከሎ፣ እተኻላይ ድማ ሰብ ምስ ሰብ ዘለዎ ርክቢው ዘስምዕ ቀዳማይ ትእዛዝ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሓልውኻ ይብል ዘጻት 23 ብዘይክኡ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምምላኽ ውጉዝ እዩ ኣምላኽ የሎን ዝብሉ ሰባት ስለ ዘይነበሩ ኖኦም ዝምልከት ትእዛዝ የልቦን ከምዚ ዝበሉ ሰባት ክቕልቀሉ ዝጀመሩ ኣብ ዘመን ንጉሥ ዳዊት ስለ ዝኾነ ዓያሱ ስኑፋት ኢሉ እየጽውዖም መዝሙር 53 ፍቕደ 1 ኣብ ዘመንና እንሪኦም ህልውና እግዚኣብሔር ዝኽሕዱ ሰባት ናይ ኮሌጃት ፕሮፌሰራት ዓበይቲ ምሁራት ዝኣመሰሉ እዮም ነዚኣቶም እግዚኣብሔር ሰነፋት ዓያሱ ኢሉ እዩ ዝጽውዖም ሰባት ንቓል ኣምላኽ ብመለኮታዊ ምግላጽ ክቕበሉ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ዘበና ካብ ማንም ግዜ ዝበልጽ ናይ ኣምላኽ ህልውና ዝጠራጠሩ ወይ ዝኽሕዱ ሰባት ክህልው ኺኢሎም እግዚኣብሔር ግን ብዘይካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ ኢሉ እዩ ንእስራኤል ዝኣዘዞም ኣብቲ ዘመን ብዙሓት ኣማልኽቲ ምምላኽ ኣዝዩ ልሙድ ነገር እዩ ዝነበረ ስለዚ ኸዓ ሚዛናውነት ሓሊኻ ንሓደ ኣምላኽ ጥራይ ከተምልኽ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ነገር እዩ እግዚኣብሔር ድማ ትእዛዛት ዝሃቦም በዚ ምኽንያት እዩ ነይሩ ኣብ ዘመን ድማ ሰባት ንማንም ከምዘ የምልኹ ይዛረቡ እዚ ይኹን እቲ ግን ካብዚ ጥቕሲ ክንርዳእ ዝግባእ ብዙሓት ኣማልኽቲ ምምላኽ ማለት ፖሊቴይዝም ዝበሃል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ውጉዝ ምዃን እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ናይ ሮሜ መልእኽቱ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 21 ስጋብ 25 ነዚ ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል ግና ኸን ኣምላኽ እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘየኽበርዎን ዘየመስገንዎን ብሓሳቦም ከንቲ ኾኑ እቲ ዘየዝተውዕሉ ልቦምን ጸልመተ ለባማት ኢና እናበሎ ዓሸው እሞ ንኽብሪ እቲ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምስሊ ሓላፊ ሰብን ኣዕዋፍን 4 ማሓውርን ዘለዉን እንስሳት ልመም ዝብል ንዝመስል ለወጥዎ ነቲ ሓቂ ኣምላኽ ናብ ሓሶስ ስለ ዝለወጥዎ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንሱ ንዘለዓለም እተባረኺ ኣሜን ንፍጡር ስለ ዘምለኹ ዘገልገሉን ኣምላኽ ከዓ ስጋ ሓድሕዶም ከሕስሩ ብትምኒት ልቦም ንርኽሰት ኣሕሊፉ ሃቦም ይብል ኣሕዋተይ እዚ ሓሳብ እዚ ቀሰይ ኢለ መታን ክርዳእኩም ክደጉሜ ግና ኸ ንኣምላኽ እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘየኽበርዎን ዘየመስገንዎን ብሓሳቦም ከንቲ ኾኑ እቲ ዘየዝተውዕሉ ልቦም እውን ጸልመተ ለባማት ኢና እናበሉ ዓሸው እሞ ንኽብሪ እቲ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምስሊ ሓላፊ ሰብን ኣዕዋፍን 4 መሓውር ዘለዎም እንስሳን ለመም ዝብል ንዝመስል ለወጥዎ ነቲ ሓቂ ኣምላኽ ናብ ሓሶስ ስለ ዝለወጥዎ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንሱ ንዘለዓለም እተባረኺ እዩ ኣሜን ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ኣምላኽ ከዓ ስጋ ሓድሕዶም ከሕስሩ ብትምኒት ልቦም ንርኽሰት ኣሕሊፉ ሃቦም ይብል ካብዚ ነገር እዙ ይሰውረና ኣብ ዘጻኣት ከዓ ከምዚ ይብል ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ኣብ ማይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ዘበለ ንኣኻ ኣይትግበር ኣይትስገደሎም ኣይተገልግሎምን ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኽ እሞ ንዝጸልኡኒ ሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ደቂ ክሳብ ሳልሳይ ክሳብ ራብዓይ ወለዶ ዝቐጽዐ ኢሉ ዝገርም እዩ ሰባት ከምልኽዎ ርኢኻ ሰባት ክሰግድሉ ርኢኻ ሰባት ክሳለምዎ ርኢኻ ምስ እትሳለም ርእስኻ ንመቐጻዓት ኣምላኽ ትውፍልኻ ማለት እዩ ሓድሓደ ሰባት እዚ ቓል ንዓና ኣብ ዘበን ዘሎና ሰባት ከም ዘይምልከተናይ ሓስቢ ይኾኑ ቆሎሴ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕድ 5 ከምዚ ይብለና ስለዚ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅተሉ ምንዝር ርኽሰት ፍትወ ስጋ ክፉእ ትምኒት ስስዐ እዚ ድማ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ይብለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንዘለና ንሕና ድማ በዚ ነገር እዚ ርእስና ኻብ ዓቐን ንላዕሊ ንፈቱ ተዳ ኾይንና ክፉእ ትምኒት እንድሕር ዳ ኣሎና ስስዐ እንድሕር ዳ ኣሎና እዚ ኩሉ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ክፉእ ትምህርቲ ጣዖት ከም ምምላኽ ከም ዝኾነ ይዛረብ መንነትና ኣሕሊፍና ዝሃብናዮም ኵሎም ጣዖታትና እዮም ርግጺው ናይዚ ዘለናዮ ጊዜ ሰባት እቲ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ግሪኻውያንን ሮማውያንን ዘምልኽዎም ዝነበሩ ባኮስ ኢሎም ዝጽውዖም ዝነበሩ ናይ ነቢት ወይ ድማ ወይኒ ኣምላኽ ኣየምልኹን ይኾኑ ይኹን ደኣ እምበር 00 ነቲ ንኣልኮልን መስተን ምምላኾም ኣይተረፎምን ምናልባት ኣብዚ ሃገር ብሚልዮን ዝቕጽሩ ኣልኮላዊ መስተ ዝመለኾም ሰባት ይህልው ይኾኑ ንመስተ ብዝምልከት ብዙሕ መዋዕዋዒ ይንገር ይኸውን እዩ ብዙሕ መደባት ይፍኖ ብዙሕ ፕሮግራማት ድማኒ ይስራሕን ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ብዙሓት ሰባት ነቲ ናይ ቀደም ግሪካውያን ሮማውያን ዘምልኽዎም ዝነበሩ ባኮስ እዮም ዘምልኹ ዘለዉ። ሓደሓደ ድማ ብኣፍሮዳይት ተባሂላ ትፍለጥ ናይ ግብረ ስጋ ኣምላኽ የምልኹ ኣለዉ። ካልኦት እንተርእና ድማ ንገንዘብ የምልኹ። ግዜናን ልብናን ነፍስናን ዝወፈናሉ ነገር ኩሉ ጣዖት ኮይኑ እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ብዘይክኡ ንኻልኦት ከነምልኽ ኣይደልየናን እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዛ ምሸት እዚኣ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ርኢናዮ ኣለና። ኣብዚ ቕጽል መደብና ከሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋምሊ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።